nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabbi وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه غفور رحيم صدق الله العلي العظيم
ثواي atë kërkoj Zot pos Allahut e ai është Zoti çdo sendi ekzistues dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit. Mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht, edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam në ndërruar të gjuhës se do të anisim me një lajmë nga Irani. Irani bën thirrje për një zë të unifikuar nga bota islame në mbështetje të Palestinës. Ministri i jashtëm i Iranit përshëndet vendet arabe, veçanërisht ato në rajonin e Gjirit Persik, për qëndrimin e tyre kundër komplotit amerikano-sionist për të zhvendosur me forcë palestinezët nga Gaza. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Abbas Araghchi, i cili u ka kërkuar vendeve arabe dhe islamike që të mbështesin organizatën e bashkëpunimit islamik në përpjekjet e saj për të përballur me një komplot të përbashkët amerikano-izraelit për të zhvendosur me forcë palestinezët nga dheu i tyre. Araghchi e bëri thirrjen gjatë një takimi me Jasim Muhammad El Budewi, sekretar i përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik në kryeqytetin Omanit Muscat të dielën. Një zë i vetëm dhe vetmitar dhe vendimtar duhet të dëgjohet nga bota islame në mbështetje të popullit palestinez, tha krye diplomati iranian. Duke ju referuar takimit të parë ministror të jashtëm midis Iranit dhe vendeve anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik në Doha, Araghchi theksoi nevojën për dialog dhe mirëkuptim të vazhdueshëm midis dy palëve. Ministri iranian i vlerësoi qëndrimin e vendeve arabe, veçanërisht atyre në rajonin e Gjirit Persik, në lidhje me planin amerikano-sionist për zhvendosjen me forcë të popullit të Gazës dhe dënoi deklaratën e egër të kryeministrit izraelit për krijimin e një shteti palestinez në Arabinë Saudite. Araghchi tha se gjatë diskutimeve të ditë fundit me shefin e organizatës Këshillit Islamik dhe ministrat e jashtëm të vendeve arabe dhe islamike, ata shprehen mbështetjen e tyre për një iniciativë serioze për të përballur me komplotin amerikano-izraelit që synon zgjësimin e Palestinës duke zhvendosur palestinezët nga tokat e tyre stërgjyshore. Shefi i Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik nga ana e tij përshëndeti vazhdimin e dialogut dhe ndërveprimit midis bllokut 6 vendesh dhe Iranit në përputhje me interesat reciproke dhe shqetësimet e përbashkëta. ndërsa vlerësoi propozimin e Iranit për të mbajtur një takim urgjent të organizatës bashkëpunimit islamik për Palestinën, al-Budewi përsëriti kundërshtimin e qartë të këshillit ndaj çdo përpjekjeje për të rivendosur palestinezët në vende të tjera dhe mbështetjen e tij për realizimin e të drejtave të popullit palestinez. Araqçi ndodhet në Muskat për të marrë pjesë në samitin e 8 të Oqeanit Indian, të organizuar veçanërisht bashkërisht nga Omani, India dhe Singapori nën sloganin Drejt horizonteve të reja të partneritetit detar. Në këtë samit marrin pjesë zyrtarë të lartë nga 20 vende anëtare. Vemi një tjetër lajm po nga Irani. Irani, akuzat e gështatës të pa baza dhe të pa përgjeqme. Irani ka hedhur poshtë kategorikisht akuzat e fundit të ngritura kundër Teheranit nga ministrat e jashtëm të grupit gështatë, duke i përshkruar ato si të pa baza dhe të pa përgjeqme. Zëdhënësi Ministrisë e Jashtme të Iranit tha të dielën se akuza e Iranit për veprime destabilizuese në rajon ishte qesharake. Në të njëjtën kohë kur anëtarët e gështatës përfshihen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadën dhe tre vende evropiane, janë mbështetësit kryesor të gjenocidit të Izraelit. Ismail Bakai nënvizoi të drejtën legjitime të Iranit për të mbrojtur popullin dhe sovranitetin e vet kundër çdo kërcënimi dhe agresioni. Ai tha se përveç sigurisë kombëtare të Iranit, aftësit mbrojtëse të Republikës Islamike synon gjithashtu të mbrojnë paqen dhe sigurinë në Azin Perëndimore. Bakai preku gjithashtu programin bërthamor paqësor të Iranit duke thënë se ai po zbatohet në përputhje me traktatin e mospërhapjes bërthamore, NPT, dhe marrëveshjen e masave mbrojtëse. Ai tha se Izraeli është pengesa e vetme për një rajon të Azis Perëndimore pa armë bërthamore. Bakai theksoi se regjimi Sionist po kërcënon paqen dhe sigurinë ndërkombëtare duke zhvilluar armë të shkatërimit në masë me mbështetjen e plotë anëtarëve të gështatës. Bakai dënoi mbështetjen e palëkundur të vendeve të gështatës për regjimin sionist në një kohë kur ai është i përfshirë në gjenocid në Gaza dhe agresion kundër kombeve të rajonit. Ai paralajmëroi se këto veprime përbëjnë një kërcënim të madh për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Do të vijmë një tjetër lajm këtëherë nga bota, liderët afrikan bëjnë thirrje për ndalimin e përpjekjeve për normalizim me Izraelin. Shtetet anëtare të Unionit Afrikan kanë kërkuar ndalimin e normalizimit me Izraelin për shkak të luftës së tij gjenocidale në Gaza. Unioni Afrikan ka dënuar ashpër mizoritë e Izraelit kundër popullit palestinez duke bërë thirrje për t'i dhënë fund çdo përpjekjeje për normalizim me regjimin izraelit dhe duke kërkuar ndjekjen penale të autoriteteve të tij në gjykatat ndërkombëtare. Të dielën në një deklaratë përfundimtare pas samitit të tyre dyditor, pra samitit 38 vjetor i mbajtur në Addis Abeba të Etiopisë, liderët afrikanë shprehen kundërshtimin e tyre ndaj shkeljes së ligjit ndërkombëtar dhe shenjestrimit të civilëve dhe infrastrukturës nga ana e Izraelit. Izraeli po kryen gjenocid kundër palestinezëve dhe duhet të përballet me drejtësinë gjykatat ndërkombëtare, thuhet në deklaratë. Udhëheqësit e Unionit Afrikan kërkuan ndërprerjen e bashkëpunimit dhe normalizimit me Izraelin, derisa të përfundoi pushtimi dhe agresioni i tij kundër palestinezëve. Ata gjithashtu bën thirrje për lirimin e menjëhershëm nga burgjet izraelite të gjithë të burgosurve palestinezë, veçanërisht grave dhe fëmijëve. Në shenjë solidariteti, liderët afrikan kundërshtuan çdo zhvendosje të detyruar të palestinezëve nga toka e tyre në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Ata theksuan si një zgjidhje me dy shtete është e vetmja mënyrë e mundshme për t'i dhënë fund konfliktit të zgjatur izraelito-palestinez dhe për të rivendosur stabilitetin në rajonin e Azisë Perëndimore. Do të kthehemi tek rajoni Azisë Perëndimore këtë herë në tokat e pushtuara. Netanyahu, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po punojnë për strategjinë e përbashkët për Gazën. Netanyahu përshëndet vizionin e guximshëm të Trumpit për Gazën gjatë një takimi me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thotë se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara po punojnë në bashkëpunim të plotë për një strategji të përbashkët në rripin e Gazës. Pas një takimi me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio të dielën, Netanyahu tha se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara po punojnë ngushtë për çështjet që lidhen me Gazën. Netanyahu tha se gjatë takimit të tyre, ai dhe Rubio diskutuan atë që ai e quajti vizionin e guximshëm të presidentit amerikan Donald Trump për të ardhmen e Gazës. Sipas planit, i cili është refuzuar me vendosmëri si nga palestinezët ashtu dhe nga popujt arab, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të marrin kontrollin e Gazës dhe do ta zhvendosin me forcë popullsinë e saj në vende të fqinje. Netanyahu përsëriti përkushtimin e vendit të tij për arritjen e objektivave të tij ushtarake në Gaza, pavarësisht një armpushimi të brisht që i dha fund më shumë se 15 muajve të agresionit shkatërues të Izraelit. Duke shprehur mirënjohjen për mbështetjen pa ekuivoke të Rubios për Izraelin, Netanyahu tha se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nën udhëheqjen e presidentit Trump ndajnë një strategji të unifikuar në Gaza. Hamasi nuk mund të vazhdoj si një forcë ushtarake apo qeveritare, tha Rubio. Rubio, i cili filloi të dielën turneun e tij të parë në linjën e mesme, u takua me Netanyahu në qytetin Al-Quds. Gjatë vizitës së tij, ai pritet të promovoj planin e diskutueshëm të Trumpit për të marrë kontrollin e Gazës dhe për të zhvendosur banorët e saj. Do të mbetemi në të njëjtin rajon, këtë herë me do të kalojmë në Liban, shefi i Hezbollahut. Plani Trumpit për Gazën, një përpjekje e rrezikshme për të eliminuar Palestinën. Udhëheqësi i Hezbollahut, Sheikh Naim Qasim, paralajmëron se plani i presidentit amerikan për të zhvendosur me forcë banorët e Gazës është një përpjekje jashtëzakonisht e rrezikshme për të eliminuar Palestinën dhe përbën një kërcënim për të gjitha vendet islamike. Sekretari përgjithshëm i Hezbollahut, Sheikh Naim Qasim, tha se plani i presidentit amerikan Donald Trump për të zhvendosur me forcë banorët e Gazës është një përpjekje e rrezikshme që synon eliminimin e Palestinës dhe popullit të saj. Qëndrimet e Trumpit për Palestinën dhe Gazën janë jashtëzakonisht rrezikshme. Ato synojnë të eliminojnë kauzën palestineze në nivel politik. Qëndrimet e Trumpit janë fillimi i një procesi politik për të eliminuar palestinezët, tha Sheikh Qasim të dielën, teksa ju drejtua një ceremonie në përkujtimin e udhëheqësve martirë televizjes së rezistencës libaneze Hezbollah. Sipas Sheikh Qasim, presidenti amerikan njoftoi planin e tij për të rivendosur banorët e Gazës në vendet të tjera, pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dështoi të arrijë objektivat e tij të luftës në enklav. Shefi Hezbollahut paralajmëroi se propozimi i Trumpit për bën një kërcënim për të gjitha vendet islamike dhe arabe, duke thënë se heshtja nga bota arabe dhe komuniteti ndërkombëtar do të ndihmojë që plani të materializohet. Ne jemi kundër zhvendosjes së palestinezëve në çdo vend tjetër në botë, tha ai, duke u kërkuar vendeve arabe dhe islamike të refuzojnë çdo plan të tillë. Ai tha gjithashtu se Hezbollahu është i gatshëm të bashkëpunoj me çdo përpjekje që synon ndalimin e zhvendosjes së popullit palestinez. Zyrtari më i lartë i Hezbollahut tha se sot gjithçka bën Izraeli drejtohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se të gjitha vendet, përfshirë kombet arabe dhe islamike, duhet të kundërshkojnë skemën e Trumpit. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili filloi mandatin e tij të dytë gati një muaj më parë, ka shkaktuar zemërim ndërkombëtar duke zbuluar planin e tij për Gazën në një konferencë të përbashkët shtypi me Netanyahu në Washington më katër shkurt. Pavarësisht reagimit të gjerë, Trump e ka dyfishuar propozimin e tij, madje duke sugjeruar se palestinezët që largohen nga Gaza nuk do të kenë të drejtë të kthehen pasi ai të marrë kontrollin e territorit. Do të vijojmë një tjetër titull, Amerika u kërkon antarëve evropian të NATO-s të numërojnë trupët dhe armatimet e tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u kërkuan aleatëve të NATO-s në Evropë që të vlerësojnë forcat dhe armatimet e tyre të disponueshme dhe të përcaktojnë madhësinë e forcës që mund të vendosin si garanci sigurie për Kievin nëse Washingtoni dhe Moska arrin një mosmarrveshje, nëse Washingtoni dhe Moska arrin një marrveshje për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Presidenti amerikan Donald Trump i befasoi aleatët evropian të mërkurën me një telefonat të gjatë drejtuar presidentit rus Vladimir Putin për të diskutuar hapat e mundshëm drejt zgjidhjes së krizës. Qatëherë Departamenti amerikan i Shtetit thuhet se ka qarkulluar një pyetësor për të vlerësuar gatishmërinë e aleatëve të Bashkimit Evropian për të angazhuar për një marrëveshje afatgjatë të sigurisë për Ukrainën. Amerikanët
po u qasën kryeqyteteve europiane dhe po pyesin se sa ushtarë janë gati të dislokojnë, tha një diplomat për agjencinë Reuters së shtunën. Pyetësori amerikan i raportuar për herë të parë nga The Financial Times parashtronte 6 pyetje kyçe, duke përfshirë një prej tyre posaçërisht për Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian. Amerikanët u kanë ofruar evropianëve pyetësorin se çfarë do të ishte e mundur, konfirmoi presidenti finlandez Alexander Stubb kur pyet për dokumentin në marginat e konferencës së sigurisë në Munich të shtunë. Kjo do të detyrojë evropianët të mendojnë, pastaj u takon evropianëve të vendosin nëse ata i përgjigjen pyetësorit apo nëse i përgjigjen së bashku, shtoi ai. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pretendoi në janar se Kievi i nevojiten të paktën 200,000 ushtarë evropian si paqëruetës për të zbatuar çdo marrëveshje të mundshme me Rusinë. Megjithatë, analistët e cituar së fundmi nga The New York Times e konsiderojnë këtë shifër të paarritshme, duke thënë se duke vënë në dukje se vendosja e madhe e madje 40,000 trupave do të ishte sfiduese. Të ndërmërmi që të ishin dhe lajmet që kishin përgatitur për këtë edicion mjesit, dhe në edicion e arshëm lajmeve nga unë miru pafshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe progreset ekonomike. Speciale për 10 ditëshin e Faxhrit. Revolucioni islamik i Iranit ka vendosur prioritetet e tij për mirësimin e gjendjes ekonomike dhe krijimin e mirëqenies për qytetarët iranian. Një prej arsyeve të rëndësishme të ndodhjes së revolucionit islamik të Iranit ishte gjendja e keqe ekonomike dhe padrejtësia e madhe në shoqëri. Pjesa më e madhe të ardhurave naftore në periudhën para revolucionit islamik të Iranit shpenzoheshin për jetën luksoze dhe mbledhjen e pasurive të familjes mbretërore dhe të afërmve të tyre, si dhe për blerjet e pakontrolluara të pajisjeve ushtarake, ndërsa sektori i industrisë dhe bujqësisë së vendit shkonte drejt rënies gjithnjë e më të madhe. Nga ana tjetër, inflacioni dhe shtrenjësia ishin duke u rritur dhe në rajone të ndryshme të Iranit vërej plotësisht privimi dhe varfëria e njerëzve. Revolucioni islamik i Iranit ka vendosur prioritetet e tij në përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe krijimin e mirëqenies për qytetarët iranian. Sigurisht që kjo punë ishte një punë shumë e vështirë, për arsye se infrastruktura ekonomike nuk ekzistonte në mas të gjerë dhe të ardhurat shtetërore të Iranit vareshin kryesisht nga nafta, ndërsa varfëria dhe privimi, sidomos në rajonet e largëta rurale, shkaktonin shumë vuajtje për njerëzit. Nga ana tjetër, trazirat e brendshme dhe presionet e jashtme kishin vështirësuar situatën për krijimin e kushteve për zbatimin e projekteve të përshtatshme për zhdukjen e privimit të varfërisë dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Në këto rrethana, gati një vit e gjysmë pas fitores së revolucionit islamik, ish diktatori iraken Saddam Hussein filloi agresionin e gjerë ushtarak kundër Iranit, i cili zgjati për plot 8 vite. Kjo luft i përfshiu për vete shumë kapacitete dhe forca njerëzore të Iranit, si dhe shkaktoi shumë dëme materiale për ekonominë e vendit. Nga ana tjetër, Amerika, e cila kishte pësuar një goditje të madhe nga ndodhja e revolucionit islamik të popullit të Iranit, më njëherë pas fitores së këtij revolucioni, ka vendosur sanksione të rënda kundër Iranit, të cilat me kalimin e kohës vetëm sa janë zgjeruar dhe janë rënduar deri në atë masë sa që aktualisht sanksionet më të ashpra dhe më të gjëra janë vendosur dhe po zbatohen ndaj Iranit. Megjithatë, shteti dhe populli revolucionar iranian nuk u dorëzuan para këtyre kushteve të vështira dhe bën të gjithë përpjekjet e tyre për të ndërtuar vendin, në mënyrë që sipas raportit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, në vitin 2022, Irani me një prodhim të brendshëm bruto prej 1.596 miliard dollar, vet ka qenë fuqia 22-të më e madhe ekonomike në botë. Gjithashtu Banka Botërore ka njoftuar se rritja ekonomike e Iranit në vitin 2023 do të jetë 4.1%. Në përgjithësi, duket se shumica e treguesve ekonomik të Iranit janë në rritje dhe përmirësim. Qeveria e Iranit, përveç përpjekjeve për të frenuar inflacionin, ka bërë prioritet dy politika të tjera kryesore, njëra prej të cilave është mbështetja serioze e prodhimit vendas dhe tjetra është rritja e shkëmbimeve tregtare, veçanërisht me vendet fqinje. Ndërkohë rritja e produkteve të kompanive me bazë shkencore ka qenë mbreslënëse dhe këtë drejtim, numri i këtyre kompanive pothuajse është dyfishuar deri në vitin e kaluar. Gjithashtu vëllimi i shkëmbimeve tregtare të Iranit është rritur disa herë në krahasim me periudhën para revolucionit islamik dhe është ulur pesha e naftës në eksporte, si dhe është rritur shumë eksporti produkteve të naftës dhe atyre jo naftore. Pjesa eksportit dhe importit të Iranit në fushën e tregtisë së mallrave jo naftore në vitin 2022 u rrit në më shumë se 11% krahasuar me një vit më parë dhe arriti në 112 miliard dollar. Republika Islamike e Iranit ka bërë gjithashtu përparim të konsiderueshëm në sektorin e industrisë dhe minierave, të cilat nuk mund të krahasohen me periudhën para revolucionit islamik. Mira fabrika të vogla dhe të mëdha janë të angazhuara në prodhimin e produkteve industriale. Cilësia dhe sasia e prodhimit të tyre është rritur shumë në krahasim me të kaluarën. Njësitë më të mëdha industriale të Iranit operojnë në fushën e naftës dhe të produkteve minerale. Komplekset e mëdha petrokimike të Iranit tani kanë një kapacitet prodhimi prej 95 milion ton, i cili do të dyfishohet me nisjen e njësive të reja. Vitin e kaluar, vlera e eksportit të produkteve petrokimike ishte 16 miliard dollar dhe zyrtarizimi i këtij sektori po përpiqet të ul varësinë e vendit nga nafta bruto, duke rritur me shpejtësi eksportin e derivatëve të naftës. Kjo politik mund të zvogëlojë gjithashtu ndikimin e sanksioneve të palishme të SBA-s kundër eksporteve të naftës së Iranit. Në fushën e industrive minerale, Irani ka shënuar zhvillim të ndjeshëm. Deri më tani 7% e minierave në botë me vlerë rreth 770 miliard dollar janë zbuluar në Iran. Eksporti i produkteve të këtyre mineraleve në vitin 2022 ishte më shumë se 12 miliard dollar. Duke marrë parasysh vlerën e madhe të minierave të Iranit, autoritetet iraniane kanë përgatitur plane të gjëra për shfrytëzimin e tyre. Irani është tashmë vendi i 5 në botë në fushën e prodhimit të bakrit dhe vendi i 10 në botë përsa i përket prodhimit të mineralit të hekurit. Gjithashtu Irani renditet i 8-ti me prodhimin e 62 milion tonëve çimento dhe renditet i 5-ti në botë në prodhimin e qeramikës. Një nga fushat e tjera të rëndësishme të përparimit të Iranit është ndërtimi i digave. Ndërsa regjimi mbretëror Pahlavi kishte ndërtuar vetëm 19 diga dhe ato me ndihmën e ekspertëve të huaj, tani 10 fishi këti numri të digave është ndërtuar me zgjuarsin dhe përpjekjen e ekspertëve iranian dhe teknologjisë së re. Njohuritë këtyre ekspertëve iranian janë deri në atë nivel sa që ata aktualisht janë të angazhuar në projektimin dhe mbikëqyrjen e ndërtimit të digave në 16 vende të ndryshme të botës. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të gjofshim.
Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar revolucionit islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
në episodin e 4 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të flasim rreth idealit të pavarësisë dhe do të shqyrtojmë lidhjen e revolucionit kushtetues të vitit 1905 në Iran me revolucionin islamik të vitit 1979 të këtij vendi.
Andek jam maston mirësand. Andek mej paraston mirësand. Andek jam maston mirësand. Andek mej paraston mirësand. Dil navozan noz nozan der rahan gul ozoran az gulestan.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e 4 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera. Në episodin e kaluar, duke hedhur një vështrim kalimthi mbi zhvillimet politike dhe shoqërore që çuan në revolucionin e kushtetutës së vitit 1905 dhe duke shqyrtuar baticat dhe zbaticat e zhvillimeve pas kësaj lëvizje kombëtare, sidomos në periudhën e parë dhe të dytë të sundimit të mbretërisë Pahlavi, kemi vënë në dukje këtë çështje, se gjatë viteve të sundimit të babait dhe djalit, do të thotë Reza Shah dhe Mohammad Reza Shah në Iran, u shkelën dhe u shtypën të gjithë idealet e revolucionit të kushtetutës së vitit 1905 nën makinerinë e regjimit mbretëror Pahlavi. Gjatë viteve pas grushtetit të gushtit të vitit 1953 në Iran, përveç se u vendos të sundoj një despotizëm dhe diktaturë politike dhe ligje vazhdoj të shkelej në mënyrat të ndryshme, regjimi i mbretit Mohammad Reza Shah u bëtërësisht i varur nga Amerika. Prandaj për këtë arsye nga fillimi i viteve 1960 u shfaq një valë re protestash popullore kundër regjimit despotik mbretëror. Imam Khomeini rahmatullahi alej, që nga viti 1963 deri në vitin 1970, përgjat 15 viteve të veprimtarisë së tij politike dhe revolucionare, më në fund arriti që duke u bazuar në mbështetjet popullore dhe sipas mendimit të Michael Foucault, me duar bosh të gjunjëzoi regjimin despotik Pahlavi. Regjim ky, i cili nga çdo aspekt ishte në kulmin e fuqisë së vet. Gjithashtu në episodin e kaluar trajtuam edhe këtë çështje, se Imam Khomeini, duke ndjekur një qasje të guximshme dhe revolucionare, e lidhi natyrën despotike të regjimit të Shahut me parimin e mbretërisë dhe kërkoi rrëzimin e sistemit mbretëror që sundonte në vend dhe vendosjen e një sistemi shtetëror republikan në Iran. Revolucioni islamik në udhëheqjen e Imam Khomeinit ishte në harmoni dhe plotësisht i koordinuar me revolucionin kushtetues për sa i përket mohimit dhe refuzimit të sistemit despotik dhe dhunës së regjimit sundues. Mirpo përkundër revolucionit të kushtetutës, revolucioni i vitit 1979 hoqi dorë tërësisht nga parimi i sistemit mbretëror dhe i dha fund këtij sistemi politik shtetëror që kishte një të kaluar rreth 250 vite të sundimit në Iran. Në këtë episod do të flasim më shumë për idealin e pavarësisë dhe do të analizojmë gjithashtu lidhjen mes revolucionit të kushtetutës dhe revolucionit islamik nga aspekti i këtij ideali. Na ndiqni në vazhdim.
Shumë historian e kanë konsideruar me të drejtë reagimin ndaj ndërhyrjeve të huaja dhe përpjekjen për të fituar pavarësin si një nga aspektet dhe dimensionet e rëndësishme të zhvillimeve politike bashkohore në Iran. Ky pretendim nuk është i paarsyeshëm dhe as i egzageruar. Një vështrim kalimthi mbi zhvillimet në historinë bashkohore të Iranit tregon se burimi kryesor që u shjeu revolucionin e kushtetutës në vitin 1905, ishte ndikimi dhe depërtimi gradual i perëndimit në Iran dhe konfrontimi intelektual, kulturor dhe ushtarak i perëndimit me shtetin dhe shoqërinë iraniane. Rusët e mposhtën Iranin nën regjimin e dinastisë Kaxharide në dy luftra dhe imponuan shtetit të Iranit traktatet poshtëruese të Golestanit dhe Turkmençajit. Në bazë të këtyre dy marrëveshjeve të turpshme, shumë pjesë të territorit të Iranit u shkatëruan dhe digniteti iranianëve u shkel dhe u përdhos. Nga ana tjetër historisë, rivali rusëve, Britania, e cila kishte qenë e pranishme në gjirin persik nga shekulli 18 dhe kishte vendosur hegemonin kolonialiste të saj mbi Indin, rriti depërtimin e vet në Iran dhe i detyroi sunduesit e dinastisë Kaxharide të dorëzonin në rajonin e Heratit, Afganistani i sotëm, dhe imponoi qeverisë iraniane traktatin e turpshëm të Parisit të marsit të vitit 1235 sipas kalendarit iranian, që përkon me vitin 1857 sipas kalendarit gregorian. Këto ngjarje ndodhën rreth 50 vjet para revolucionit kushtetues dhe qysh atëherë krijuan farat e pakënaqësisë dhe të zemërimit të popullit iranian. Në atë kohë, iranianët i quanin dy fuqit botërore, Rusin dhe Britanin, si fqinjët verjor dhe jugor, dhe që nga ajo kohë Irani u bë një vend rivaliteti mes këtyre dy superfuqive dhe vendeve të tjera që dëshironin të zgjeronin hegemonin dhe fuqinë e tyre globale, dhe ambasadorët e vendeve të huaja në veçanti, ambasadorët e dy vendeve të Rusisë dhe Britanisë së Madhe, kanë ndërhyrë drejt për drejt në shumë vendime shtetërore të Iranit, veçanërisht në shkarkimin dhe emërimin e funksionarëve shtetëror. Këto ndërhyrje krijuan gradualisht mentalitetin tek populli iranian se vendimet politike në Iran kanë dy faktor të fshehur dhe çelësi të gjitha zhvillimeve është në duart e tyre, dhe ata janë ambasadorët e Rusisë dhe të Britanisë së Madhe që konkurrojnë me njëri tjetrin dhe shpenzojnë para nga xhepat e popullit iranian, dhe në disa raste kur arrihen kompromise me tyre, ndërsa mbretërit e dinastisë Kaxharide nuk kanë zgjidhje tjetër vese të binden vendimeve dhe urdhrave të tyre, sepse kundërshtimi i tyre do të thotë humbje fronit mbretëror. Opinioni i publik për ndërhyrjen e Rusisë dhe të Britanisë së Madhe në vendimet e shtetit të Iranit nuk ishte i pavërtet, sepse çdo vit, kur qeveria e Iranit përballi me problemin e rënjes së mbështetjes popullore dhe kur përballi me krizë ekonomike në rritje, ajo u zgjaste dorën faktorëve të huaj dhe përpiqej të kompensonte mangësitë e veta duke marrë hua ose duke lëshuar koncensione. Këto masa kompensonin një pjesë të deficitit buxhetor të qeverisë dhe veçanërisht mbulonin shpenzimet marramëndse që lidhen me ekstravagancën e obortarve dhe të familjes mbretërore, por në anën tjetër përhapnin thellësinë dhe për masat e pakënaqësisë të popullit iranian ndaj qeverisë dhe krijonin qëndrim të keq dhe zemërim ndaj faktorëve të huaj. Rreth 15 vjet para fitores së revolucionit të kushtetutës u shkrep shkëndia e parë e kësaj përballjeje. Në këtë vit, u nënshkrua një kontrat midis qeverisë së Iranit dhe një kompani angleze të quajtur Regi, sipas të cilës monopoli i plot i blerjes dhe shitjes së duhanit brenda dhe eksportit të tij jashtë Iranit i jepej kësaj kompanie për 50 vjet. Fjala Regi do të thotë një organizatë qeveritare që merë për sipër monopolin e një malli thelbësor si duhani ose kripa. Organizata e Gerald Talbot, e cila nënshkroi kontratën në Regi me Iranin, për këtë arsye u quajt dhe Tobacco Regi. Ky privilegj nxiti reagimin e popullit iranian në përgjithësi dhe veçanërisht të tregtarve dhe rezultoi me nxjerrjen e fatvas historike të të ndjerit Ayatollah Mirza Shirazi, sipas të cilës konsumimi të gjitha llojeve të duhanit u shpall në kundërshtim Muharibe me imamin e kohës dhe përfundimisht çoi në ndërprerjen e kësaj kontrate. Ky konfrontim nuk u kufizua vetëm me kundërshtimin e qytetarëve iranian ndaj qeverisë iraniane, por në anën tjetër të medaljes ishte kundërshtimi dhe protestat ndaj britanikëve, të cilët me këtë privilegj synonin të menin pulsin e ekonomisë së Iranit. Koncensioni i Ruiter, gjithashtu, ishte një tjetër nga këto koncensione që u ndoi gjatë kohës kur Mirza Hussein Khan Sepahsalar ishte në krye të qeverisë iraniane si kancelar i Iranit. Bazuar në këtë marrëveshje, Baron Julius de Ruiter, i cili ishte shtetas anglez, u lejua të eksploronte, të nxirrte dhe të shfrytëzonte minerat e Iranit në këmbim të ndërtimit të një ekurudhe, por kjo marrëveshje ngjallje dhe reagimin e popullit iranian dhe nuk u realizua. Për të shpjeguar pse u anulua kjo kontratë, duhet thënë se në radhë të parë provokimet e Rusisë ishin të efektshme dhe në krijimin e zemërimit popullor kundër ndërhyrjes dhe koncesionit të britanikëve. Për shkak të konkurrencës së tyre me britanikët, rusët luajtën një rol në nxitjen e kundërshtimit popullor kundër kësaj marrëveshje. Shkurtimisht, gjatë sundimit të dinastisë Kazaride, ndërhyrja ambasadorëve të Rusisë dhe të Britanisë në vendimet politike të shtetit të Iranit ishte aq e zakonshme dhe e dukshme, saqë kundërshtimi ndaj faktorëve të huaj u bë një nga qëllimet e rëndësishme të protestave të popullit iranian kundër qeverisë, veçanërisht gjatë zhvillimeve të revolucionit të kushtetutës.
Kundërshtimi i ndërhyrjes së faktorëve të huaj në vendimarrjet e shtetit të Iranit dhe me fjalë të tjera fitimi i pavarësisë së plot politike ishte një nga idealet e revolucionit të kushtetutës, por me fitoren e revolucionit të kushtetutës të vitit 1905 nuk u vu vula e përfundimit të këtyre ndërhyrjeve. Rusët, të cilët ishin më të pakënaqur me revolucionin e kushtetutës në Iran në krahasim me britanikët, dhe kishin shprehur që në fillim kundërshtimin e tyre ndaj kushtetutës dhe konstitucionalisteve nuk u qëndruan të qetë. Ata sulmuan me topa ndërtesën e kuvendit kombëtar, ndërsa pas përfundimit të tiranisë së shkurtër, domethënë kur konstitucionalistët u kthyen në pushtet, ata mbështetën mbretin e rrëzuar Muhammed Ali Shah dhe morën qëndrim kundër konstitucionalisteve. Kur qeveria e Iranit emëroi dhe punsoi amerikanin Morgan Schuster-si, përgjegjës të çështjeve financiare dhe doganore, rusët reaguan dhe i dhanë ultimatum qeverisë iraniane për të dobuar Schuster-sin. Ata këmbgulën përmbylljen e parlamentit të dytë dhe madje pushtuan territorin iranian për të bërë presion mbi shtetin e Iranit. Por në anën tjetër të ngjarjeve, qeveria britanike, e cila kishte mbështetur konstitucionalistët dhe idealet e revolucionit të kushtetutës, pas një kohe u bashkua me rusët në këtë presion të ushtruar mbi Iranin. Me fillimin e luftës së parë botërore dhe me synimin për të përballur me armikun e përbashkët, përkatësisht me Gjermaninë dhe Italinë, britanikët dhe rusët lanë më njanë armisit dhe u bashkuan me njëri tjetrin dhe paguan shpenzimet e këtij aksioni nga xhepat e popullit iranian. Me fjalë të tjera, ajo që ndodhi në fund ishte se idealet kushtetuese dhe në një nivel më të gjerë, interesat dhe objektivat e Iranit u bën viktima të aleancës ruso-britanike. Dështimi i revolucionit të kushtetutës krijoi rrethanat e nevojshme që Reza Khan të vinte në krye të pushtetit në Iran. Me ndihmën e britanikëve, Reza Khan arriti të merrte pushtetin politik dhe në vend që të rrezonte dinastinë Gajaride në Iran. Edhe pse Reza Shahu erdhi në pushtet me mbështetjen e britanikëve, por kur nazistët morën pushtetin e Gjermani, ai ishte i prirur për marrëdhënie të mira me Hitlerin, ndërsa Hitleri dhe nazistët ishin të urryer në mesin e popullit të Iranit dhe botës. Dhe kjo politikë e gabuar krijoi edhe një herë bazat për ndërhyrjen e dy fuqive të Britanisë dhe Rusisë në Iran. Ata u bashkuan në ekuacionet e luftës së dytë botërore dhe rëzuan Reza Shahun nga froni i mbretërisë së Iranit, me njëherë pasi ai i injoroi ultimatumin e tyre dhe vazhdoi përpjekjet për t'i dhënë fund ndërhyrjes dhe ndikimit të tyre në Iran.
Hoş omadi to bot shekan ke naqshe bot baraf kani
ز قهر خود به بتگران شراره ها در افکنیم، ز خائنان ز سرکشان ز خود سران.
ایرانی او پشتوه نگه علیاتت نه لفتن دویت بطراره رضا شاه dhe dorheqen nga froni mbretëror dhe në vënd të ti, djali i ti, Muhammed Reza, erdi në pushtet me mbështetjen e Anglisë dhe të bashkimit sovjetik. Aleatët pushtuan vëndin e Iranit dhe ndërhyjnë në të gjitha çështjet e vogla dhe të mëdha të shtetit, edhe pse pas përfundimit të luftës dhe pavarësi zotimeve që kishin dhënë më parë, forcat sovjetike nuk u larguan nga territori i Iranit, dhe kërkuan të menin koncesionet në naftën e veriut të Iranit. Britanikët gjithashtu kishin marrë koncesionet të naftës në pjesën jugore të Iranit, qysh nga periudha e dinastisë Kaxaride, dhe kishin zgjatur kontratën e tyre edhe për 60 vjet gjatë periudhës së sundimit të Reza Shahut. Në një situatë të tillë, në fund të dekadës së 5 të shekullit të 20, në Iran filloi lëvizja për kombëtarizimin e industrisë naftës për t'i dhënë fund shfrytëzimit nga faktorët e huaj, veçanërisht britanikëve, por pavarësisht sukseseve të rëndësishme të qeverisë popullore të doktor Mossadegh, e cila u dhoqi këtë lëvizje, u rrëzua me anë të një grushti shtetit të përbashkët të organizuar nga Britania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Iran. Që nga kjo kohë, amerikanët gradualisht zunë vendin e dy superfuqive të tjera në Iran, dhe Irani u shndrua në oborrin privat të amerikanëve. Amerika i kishte dhënë garanci Muhammed Reza Shahut që të mbrojë pushtetin dhe monarkinë e tij përballë pakënaqësive popullore dhe ndërhyrjes së ish bashkimit sovjetik, dhe Shahu e konsideronte veten një aleat strategjik të Amerikës kundër ndikimit sovjetik. Muhammed Reza Shah ishte zbatuesi programeve dhe politikave të amerikanëve, ndërsa gjatë presidencës së Nixonit, ai u bë gjandari Amerikës në rajonin e lindjes së mesme. Konsolidimi marrëdhënieve Iran-Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe forcimi dominimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi të gjitha çështjet politike, ekonomike dhe të sigurisë e Iranit intensifikuan edhe më shumë valën e pakënaqësisë mes popullit të Iranit. Në këtë kuadër, qeveria popullore Dr. Mossadegh, e cila erdhi në pushtet në vitin 1330 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1951 sipas kalendarit gregorian, synonte të jepte fund shfrytëzimit të resurseve ekonomike dhe natyrore të Iranit nga ana e britanikëve dhe përfitoi nga vala globale e dekolonizimit dhe pavarësisë dhe përdori sloganin as lindje as perëndim si modeli politikës jashtme të saj. Por grushti i shtetit i datës 28 mordat të vitit 1332 të kalendarit iranian, që përkon me gushtin e vitit 1953, nuk e lejoj atë të ndiqte këtë politik, me gjithse kjo politik dhe ky slogan, praktikisht ishte shtëndëruar në një val globale për jo angazhimin e shumë vëndeve të botës ndaj dy superfuqive të botës, Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që si rezultat u krijua edhe Organizata e Vendeve të Painkuadruara. Në vitet 1970, në kohën kur marrëdhëniet e Iranit dhe Amerikës kishin arritur nivelin më të lartë të tyre, Imam Khomeini Rahmatullah Alej, duke marrë në dorë udhëheqjen e protestave popullore, e çoi në fitore revolucionin islamik. Ky revolucion, përveç mohimit dhe refuzimit të despotizmit dhe diktaturës së brendshme, mori qëndrime serioze dhe të prera kundër çfarëdo lloj ndërhyrje të faktorëve të huaj. Imam Khomeini Rahmatullah Alej arriti të zbatojë në veprim sloganin as lindje as perëndim. Ai jo vetëm që i dha fund sundimit despotik të regjimit mbretëror të Muhammed Reza Shah, por i dha fund një herë për gjithmonë edhe ndërhyrjeve të faktorëve të huaj në Iran. Imam Khomeini Rahmatullah Alej në vitin 1964, në mënyrë të qartë, kishte deklaruar: Amerika është më e keqe se Britania, Anglia është më e keqe se Amerika, Bashkimi Sovjetik është më i keq se të dy këto fuqi perëndimore, të gjithë janë më të këqij se të gjithë të tjerët, të gjithë janë më të pistë se të tjerët. Ai, jo vetëm me fjalë dhe me deklarata, por edhe në një veprim ka dëshmuar se Irani duhet të ketë pavarësi dhe faktorët e huaj nuk duhet të ndërhyjnë në çështjet e brendshme dhe të fatit të popullit të Iranit. Ai, në realitet, e çoi në fitore dhe e zbatoi në veprim idealin e pavarësisë politike dhe refuzimit të ndërhyrjes së faktorëve të huaj, i cili kishte dështuar në revolucionin e kushtetutës. Ai e ka vërtetuar se edhe në kulmin e atmosferës me plot tensione mes dy bloqeve, një vend mund të mos jetë izotuar dhe inkuadruar ndaj asnjërit blok, dhe qeveri apo shteti, duke u mbështetur në popullin e vet, mundet dhe duhet të qëndrojë në këmbët e veta.
Miq të nderuar, prezantuam episodin e 4 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky i cili synon të jap shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës. Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios sonë.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam.
personaliteti veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.